Apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo. Dia natona ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nanana ny lovia fito ka niteny tamiko nanao hoe:
avia ty, fa asehoko anao ny fitsaran'ilay vehivavy janga malaza ratsy izay mipetraka eo ambonin'ny rano be. Fa io vehivavy io no nijangajanga amin'ny mpanjaka ny tany ary nahaboboka mponina ambonin'ny tany tamin'ny divay mpitsangajangany.
Dia nahatsindrimandry avy amin'ny fanahymasina aho ka nentiny ny anjely ho any an-tany efitra ary nahita vehivavy mitangina biby. Mivolonjaky ilay biby, rakotra hanarana manevatevan'Andriamanitra ny tenany sady nanana loha fito sy tandroka folo. Raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky sady nidravaka volamena sy vatosoa ary perla. Teny an-tanany kosa nisy tsatokato volamena feno fanazimbazombana dia ny zava-maloto vokatry ny fitsangatsangana. Anisy anarana voasoratra teo an-kandriny dia hanarana mifono hevi miafina manao hoe:
zany Babilona lehibe foibe ny fijangajangana sy ny fanimbazombana eto ambonin'ny tany.
Hitako raha vehivavy fa boboky ny ranon'ireo vahoakan'Andriamanitra, boboky ny ranon'ireo vavolombelona nanambaran'i Jesosy ka ny vonoana ho fatinao izany. Gaga de gaga tokoa aho nahita ny ravehivavy ka hoy ny anjely tamiko:
nahoana ny gaga ianao? Ho lazaiko anao ny hevi miafina ny amin'ny ravehivavy sy ny amin'ilay biby fitoloa sy folotandroka mitondra azy. Ny biby izay hitanao dia nanan-kery taloha fa tsy manana intsony izao, ary efa hiakatra avy any amin'ny atsambe mba hisotra ho amin'ny fandringanany. Dia ho gaga mponina ambony tany raha mahita ilay biby, satria nanan-kery izy io taloha fa tsy manana intsony izao, nefa mbola anan-kery indray. Ho gaga mponina ambony tany, izany hoe ny olona tsy voasoratra anaranao amin'ny horonam-boky mirakitra ny lisitr'ireo anana ny fianamaharitra mandrakizay. Io horonam-boky io dia nisy hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao. Eto no ilana saina manam-pahendrena. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay ipetrahan-dra vehivavy, ary milaza mpanjaka fito koa ireo. Efa lavo ny dimy, fa iray ihany no eo izao, ary ny iray mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga izy dia vetivety fotsiny no tsy maintsy hitoerany. Ny biby izay nanan-kery taloha nefa tsy manana intsony izao dia ilay mpanjaka laharana fahavalo naman'ireo fito ireo ary mizotra ho amin'ny fandinganana. Ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo tsy mbola nahazo fanjakana, kanefa andray fahefana mahampanjaka izy ireo ka anjaka mandritry ny adiny ray monja miaraka amin'ilay biby. Miray hevitra ireo mpanjaka folo ireo ka manolotra ny hery sy ny fahefana ho an'ilay biby. Hiady amin'ny zanak'ondry izy rehetra, nefa aharesy azy ny zanak'ondry satria izy ny tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ary aharesy miaraka amin'ny zanak'ondry koa ireo olona voaantso sy voafity dia ireo mpino azy.
Dia ho koa ny anjely tamiko:
ny ranobe izay hitanao ipetrahan'ilay vehivavy janga dia vahoaka sy olona maro mba amin'ny firenena sy ny samihafa fiteny. Ny tandroka folo sy ny biby efa hitanao kosa no ankahala ilay vehivavy janga ka tonga azy anirery sy ampitanjaka azy ary hihinana ny nofony sy andevina ny tenany amin'ny hafa. Fa nanome fo azy ireo Andriamanitra hanatanteraka ny heviny, dia hevitra tokana ny hanomezan'ireo ny fanjakana ho an'ilay biby mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Raha vehivavy efa hitanao no ilay tanàna lehibe izay manjaka amin'ireo mpanjaka ny tany.